Bine v-am regăsit, bine ați revenit la Mind Architect Powered by Europa FM. Sunt alături de Paul Olteanu, realizatorul celui mai ascultat podcast din România și probabil prietenul meu, nu? Sau am dezvoltat această relație, Paul?
Scoate probabilul. Eu zic că da.
Da, asta încercăm. N-am spus întâmplător asta. Încercăm astăzi să vorbim despre prietenie. Știți ce facem sezonul ăsta? Avem vorbe și zicători românești. Din toate unghiurile, din toate domeniile, le cântărim, vedem dacă să mai țin și ce spun ele despre noi, în definitiv. Asta am vrut să facem vreme de multe emisiuni, peste 20. Prietenul la nevoie se cunoaște, e zicala noastră de bază, nu? În materie de prietenie. Dar hai să stabilim întâi, de fapt, unde începe și unde se termină prietenia, nu? Asta e important. Vedem și cum
cred
e și cu
cred nevoie. Că unde se termină depinde de fiecare dintre noi, dar uite, niște considerente așa de pus pe masă pe care să ne delectăm în discuția asta ar fi să vedem ce presupune prietenia atât pentru creierul nostru cât și pentru mintea noastră, în termen cât se poate de simpli. Prietenia, la nivel psihologic, se bazează pe câteva lucruri. Numărul 1, sunt niște circuite de atașament, care, simplu spus, se referă la o nevoie biologică universală, pe care o vedem la toate mamiferele, de a fi în contact și proximitate cu figura de atașament. Care la toate mamiferele e mama, la începutul vieții. După aia, în funcție de cum a fost adresată nevoia asta noastră de contact sau de apropiere, de atașament la început de viață, nouă ni se formează o matriță, o, cum să-i spun eu, cred că matriță e cel mai potrivit cuvânt, un fel de șablon prin care privim ulterior relațiile în viața adultă. Și matrița asta poate să spună, de pildă, dacă eu țipam și părintele era în mod consecvent prezent să mă liniștească, că e ok să mă atașez și să mă bazez pe alții, că ei sunt acolo pentru mine când am nevoie, ăsta e stilul de atașament sigur sau securizant, Și poate să apară și stiluri de atașament mai puțin sigure, stiluri nesigure, cum sunt ele numite, de pildă țipam, nu venea nimeni niciodată, pot să rămân cu matrița că sunt singur pe lume.
Aș vrea să am o memorie atât de bună, noi am vorbit pe larg despre asta într-unul din episoadele noastre anterioare, dar nu vă pot spune pe loc care dintre ele este, dar exact. Vă invit să-l căutați pentru că am stabilit stilurile de atașament și spui că eu îmi voi căuta prieteni în viață sau îi voi alege pe baza acestui tip de șablon?
Disponibilitatea la a trăi conexiuni de prietenie autentice are legătură cu matrița asta din primii ani, matrița despre care noi în episoadele la care faci tu trimitere am și povestit că se poate schimba. Dar dacă eu, de pildă, am învățat foarte devreme să anticipez trădare sau din contra abandon în relații apropiate, asta e partea interesantă la matrița asta, că ea nu are discernământ, e o matriță foarte simplă și brută. E ce anticipez eu când mă apropii de cineva. Și de asta spun că contează atât de mult, nu doar în cuplu, ci și în relații de prietenie. După aia, prietenia se mai bazează pe încredere și uite, chiar e o cercetare din 2019 făcută pe 87.000 de oameni, cu ce anume trebuie să manifesti ca să fii perceput drept de încredere, încrederea fiind un element constituent al prieteniei.
Asta e interesant.
3 la număr sunt. Numărul 1 e să simt că îmi vrei binele. În cercetare ei spun relații pozitive, care sintetic, așa simplificat, se referă la să am sentimentul că tu, prietenul meu, îmi vrei binele. Chiar dacă nu reușești mereu să mă ajut sau nu reușești mereu să fii alături de mine, să simt că ai bună intenție față de mine. După aia, elementul numărul 2 este în cercetare numit good judgment, bună judecată, să simt că te pricepi. Să simt că ești genul de om pe care poți să-l sun să mă ajute noaptea și nu numai că vei fi disponibil să mă ajuți dacă am nevoie de tine, dacă și poți să mă ajuți. Că ai competența, că ai abilitatea să o faci. Ai văzut în diferite situații, ne vine să ne sunăm prieteni care simțim că în situația specifică, dificilă pentru noi, apropo de prietenul la nevoie să cunoaște, să și pricep. Au capacitatea să ne sprijine în momentul ăla.
Am înțeles. Și mai e unul, că după asta revin la nevoie.
Mai e unul și al treilea e consecvență. Respectiv, oamenii ăștia, în mod repetat, să fi fost alături de noi în momentele în care am avut nevoie și să simțim că e genul ăsta de persoană pe care ne putem baza. că e genul de persoană unde, bă, sunt șanse mari că dacă sun pe Cătălin la 12 noaptea că am o problemă importantă, o să fie acolo pentru mine.
Ei, fii atent, aici e un pic unde sunt eu destabilizat, pentru că tu,
așa,
ok, l-ai explicat foarte bine, dar de ce ai introdus autorul, care e autor popular, conceptul de nevoie, sau de ce a pus conceptul de nevoie alături de conceptul de prietenie? Prietenia se testează prin răspunsul la nevoie pe care mi l-ai descris tu acum?
În momentul în care ne e bine, e strict, e ceva ce putem,
așa,
oricare dintre noi simula pe propria piele. Nu, nu avem nevoie de cercetări pentru asta. Când ne e bine, relațiile nu prea ne sunt puse la încercare. Pentru că atunci când ne e bine, când suntem într-un spațiu bun, mental, relațional, financiar, cum o fi el, avem energie, suntem flexibili, suntem toleranți, ne înțelegem bine cu toată lumea. Deci în momentele alea, prietenia e ceva ce merge ușor. E vânt în pânze, dacă vrei. Nu trebuie să pornim motorul, nu-i nevoie de efort. E ușor să fii alături de cineva atunci când nu există presiune de niciun fel. E greu, și de asta eu cred că zicătoarea asta ține apă, să rămâi lângă cineva atunci când rămasul ăla presupune efort. Și uite, vreau să-ți listez câteva tipuri de efort pe care prietenia e posibil să le ceară și, Cătălin, aș spune că nu doar prietenia, ci orice formă de relație. Asta e ceva valabil în relații în general, și anume, când ne e bine, nu-i nevoie de efort, merge barca singură, împinge vântul, când e nevoie de efort, trebuie să dăm drumul la motor și efortul înseamnă așa. De pildă, să pot să văd ce e bun în tine și când nu sunt de acord cu poziția ta. Tu votezi cu partidul X, eu votez cu partidul Y, tu ții cu tare, eu țin cu tare, tu crezi că e bine să rămâi în țară, eu vreau să emigrez. Și chiar dacă nu sunt de acord cu poziția ta, să te văd în continuare ca un om pe care îl pot respecta, care îmi vrea binele, cu care dezbat, nu cu care mă lupt.
Da, asta e foarte interesant, pentru că tu pui aici o încărcătură foarte mare. În lumea de astăzi, așa cum mă uit eu, multă lume spune că nu mai poate fi prietenă cu cineva care are credințe politice diferite. Ba, am auzit discuția împinsă până la căsătorie sau la iubire. Cum să te iubești cu cineva care crede în alt partid sau are alte viziuni?
Aici o explicație neuroștiințifică foarte simplă, și anume că în momentul în care un organism se simte amenințat, un om, hai să o ținem la noi, când un om se simte amenințat, se rigidizează. Ultimatumurile de tipul, dacă tu votezi cu partidul X sau ții cu, habar n-am, candidatul Y, eu nu mai am ce să discut cu tine, arată la ăla care o spune multă rigiditate psihologică. Și o să vezi, dacă te uiți în orice domeniu, în orice zonă, că oamenii care ajung să se simtă liniștiți psihologic, și asta presupune bunăstare fizică, materială, relații de calitate și așa mai departe, sunt și mult mai toleranți în general. Bă, ok, înțeleg punctul tău de vedere, nu sunt de acord cu el, dar ok, dacă pe tine te ajută să votezi cu candidatul ăsta, fă-o. Deci, asta presupune să ai energie psihică, să nu te simți amenințat. Mai zic câteva. Alt lucru care cere efort în relații de prietenie și de-aia prietenul la nevoie să cunoaște, e să poți să accepți omul și când are trăsături de caracter cu care nu rezonezi tot timpul. Adică eu am prieteni ale căror obiceiuri sau ritualuri nu le apreciez neapărat, dar asta n-ar trebui să pună prietenia mea cu ei sub semnul întrebării. Faptul că, nu știu, am o persoană care consumă alcool în exces în cercul de prieteni, e alegerea lui, eu pot în calitate de prieten să-i spun, omule, mi se pare că îți faci rău, dar e doar o observație, dacă vrei să faci ceva cu ea, bine, dacă nu, nu. Dar e încă un tip de efort necesar în relații, să poți să rămâi lângă omul ăla și când nu ești de acord sau nu placi tot ce reprezintă el.
Ok, Paul Olteanu, deci ca idee generală, îndreptându-ne și către concluzie, prietenia se testează sau poate fi numită prietenie în momentul în care e și pusă la încercare?
Aș spune că se poate testa cel mai natural în momentele respective, pentru că ideea de bază asta e. În momentul în care ți-e bine, e foarte ușor să ai relații cu oricine, că ai multe resurse psihice și emoționale, ți-e ușor să tolerezi pe oricine când ești într-o stare bună. La nevoia asta din zicătoare, prietenul la nevoie se cunoaște, noi în general avem nevoie de alții când ne e rău. Ăla e momentul în care punem mâna pe telefon și cerem sprijin, și fie vorba, Cătălin, între noi, în cultura românească, vulnerabilitatea, care e încă un atribut pentru prietenii autentice, e ceva ce noi nu accesăm cu ușurință, ne e greu să cerem ajutor. ne e greu să sunăm pe cineva. Și în momentul în care totuși o facem și ne arătăm vulnerabilitatea, prietenia se sudează, dacă vrei, la flacăra asta a adversității. Vezi și în echipe de orice fel, după ce trăiești adversitate cu colegii de birou, o perioadă foarte încărcată, sau treci în relația de cuplu prin niște perioade extraordinar de dificile, dacă reușești să le supraviețuiești cu efortul de care vorbeam mai devreme, cu consumul de care vorbeam mai devreme, la final, când trece flacăra adversității, metalul ăla e mult mai rezistent. Prietenia e mult întărită.
Nu pot să nu zic aici, să aduc aminte de studiul despre care mi-ai vorbit cu un an aproape în urmă, nu? Da. Cel cu fericirea, nu? Ce face
de asta și țin foarte mult la zicala asta, la prietenul, la nevoie să se cunoaște, și eu personal, cum să spun, pot să zic dincolo de cercetare că ce spune studiul ăsta, pornit în 1933 și care se desfășoară până în prezent, e cel mai lung studiu longitudinal din istoria omenirii, e că cel mai bun predictor pentru fericire sustenabilă e calitatea relațiilor pe care le avem cu cei din jur. Și subliniez ideea asta pentru că studiul nu se referă strict la cuplu. Asta e partea interesantă. Eu m-am gândit că, ok, contează relația de cuplu. Da, contează și relația de cuplu, dar contează relația cu prieteni, comunitate, cu cei din jur. Iar relațiile autentice, astea care rezistă zeci de ani, de cele mai multe ori au trecut și printr-o formă de adversitate. Eu pot confirma și din propria viață că triajul prietenilor mei, pe lângă criterii de familiaritate, de istoric, de lucruri de felul ăsta, s-a întâmplat și în momente în care mi-a fost foarte greu. Cine a simțit să fie acolo, câteodată fără să cer, câteodată când am cerut, versus persoanele cărora și cărora când le-am cerut ajutorul, n-au fost disponibile. Emoțional apare triajul ăsta. Nu e că m-am supărat și am zis eu nu mai vorbesc cu tine. Dacă mi-e bine, nu o să fii probabil prima persoană pe care o să o caut.
Asta e, să spunem la final, bravo România, proverb de calitate care trebuie...
De păstrat ăsta, de păstrat, spune că da. E de păstrat și de tatuat din niște puncte de vedere.
El este Paul Olteanu, oameni buni, îl găsiți pe mindarchitect.ro cu mult mai multe explicații și cu colegii săi și cu prietenii săi, vorbind despre lucrurile absolut fascinante din emoțiile și din creierul nostru.
Mulțumesc, prietenul meu Cătălin.
Vă recomand cu încredere produsul lor. Noi ne auzim săptămâna cealaltă. Spor la treabă tuturor!